habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 9-4-49 mitrband. Waxaad kaloo naga maqli kartaan hirarka efemyada geeska afrika iyadoo internetkana aad nagala socotaan bogayaga v o a somali com.
waa fiidnimo talaada ah bisha oktoobar waa 1 sanadka 2013 ku soo dhowaada barnaamijkii waa go'aankaaga oo idiin daadihinayaan anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo saare cabdi axmed.
walaac waa la samayn jiray inta badan waxay u badnaayeen niman isu tegay oo halabuur masiixiyana keenay, laakiin aan qoraal ku dhisnay. Marka sheekadu sida gabayga loo curinayo oo kale ayay waxay u baahan tahay in la curiyo, oo halabuurka waxay ka soo gashaa in qofku de markuu sheeko ka sheekaynayo.
Kaasi waxa uu ahaa qoraaga Faarax Maxamed, Faarax Maxamuud Maxamed oo ka hadlaya curinta iyo qoraalka Soomaalida, wuxuuna marti noogu yahay barnaamijkeennan oo maanta aynu kaga hadlayno dhallinyarada iyo qoraalka, iyadoo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijkan qaybihiisa dambe.
waw waw waa heesti work work iyo Britney Spears waxaad uga bogan doontaan barnaamijka qaybtiisa dambe.
qodobo kala duwan oo barnaamijka waa go'aankaaga ah ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. inta badan hay-adaha dowladda Mareykanka ayaa la xiray markii ugu horreysay muddo 17 sano ah kadib markii labada laamood ee dowladda oo ah aqalka cad iyo Kongareska ay ku guuldareysteen inay heshiis ka gaaraan xilliga kama dambeysta ah oo ku ekayd 1 Oktoobar. kumanaan shaqaalaha dowladda ah ayaa loo sheegay kadib markii ay saaka shaqada yimaadeen in shaqada laga fariisiyey guryahoodana ay dib ugu noqdaan. xubnaha kale ee shaqaalaha ee loo arko inay lafdhabar u yihiin howlaha shaqo ee hayaan ayaa loo sheegay inay shaqada sii wadaan inkastoo aanan loo ballan qaadin in lacaga la siin doono. xiritaanka dowladda ayaa waxay imaaneysaa maalintii ugu horreysay ee dadka si rasmi ah ay isugu diiwaangelin lahaayeen qorshaha caafimaadka ee madaxweyne Barack Obama ee lagu magacaabo Obamacare. 3 jeer ayaa isniintii aqalka ay jamhuurigu hogaamiyaan ee Kongareesku uu ansixiyey qorshe isagu mabdi'iyan dib u dhigaya Obamacare. 3 jeerba waxaa diiday aqalka sanadka oo ay ku badan yihiin xisbiga Dimuqraadiga.
barayaasha hubka ayaa lagu wadaa inay hawshoodu ka bilaabaan Siiriya maanta. tallaabadaasi oo qayb ka ah qorshe ay taageerayso qaramada midoobay oo lagu burburinayo hubka kemikada uu dalkaasi leeyahay. ururka mamnuucista hubka kemikada ayaa soo saaray jadwal uu ku furayo baarayaasha inay muddo 30 maalmood gudahooda ku booqdaan dhammaan xarumaha hubka kemikada ee Siiriya. dowladda Siiriya ayaa waxaa qasab ku ah in oo laga doonayaa inay burburiso aaladaheeda sameeya hubka kemikada marka la gaaro 1 bisha Noveembar, iyadoo bartamaha sanadka soo socdana laga doonayo inay burburiso dhammaan hubkeeda kemikada ah. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa horay u meelmariyey qaraar uu ku amrayo Siiriya inay u hoggaansanto qorshe looga dhigayo hubka kemikada, islamarkaana ay u ogolaato baarayaasha caalamiga inay si xor ah hawshooda u gutaan ayna tegi karaan goobta ay doonaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Siiriya Waliid El Mucallim ayaa sheegay in dowladdiisu ay si buuxda ugu hoggaansami doonto qaraarka golaha qaramada midoobay ee 7 todobaadkii hore meelmaray, kaas oo dhigayo in Siiriya ay burburiso hubkeeda kemikada. halkaad weli nagala socotaan waa v o a Washington, waxaana ku guda jirnaa barnaamijkii waa go'aankaaga oo aan todobaadkan uga hadlayno dhallinyarada iyo qoraalka. haatanna muqdisho inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa qaar kood ah kuwa hal abuur ama qoraal kuwaas oo badankood soo saaray buugaag fara badan oo ka hadlayo arrimaha bulshada sida qoyska iyo jacaylka kuwaas oo door weyn ka qaatay wacyigelinta bulshada waxaana ay sheegeen in dhiirigelin la'aan daraadeed u suurtagelinayn inay u muuqdaan qorayaasha caalamka oo kale wariyaha Saynab Abuukar ayaa wareysi la yeelatay Maxamed Abuukar Madda oo ah qoraa dhalinyaro ah wuxuuna u dhacay wareysiga sida tan
Seena maasanid runtii aku faraxsanahay inaan dib ii xasuusiso waayahayga qoraanimada qoraanimada waxaan bilaabay Seena amaba hindisihiisa ay u soo dhacday anigoo arday ah oo dugsiga dhexe dhiganaya laakiin markaasi fursadaha ii masaamixeen inaan qoraa noqdo oo wax soo bandhigo oo maaragtay aan ku soo biiro qorayaasha buugaagtooda suuqyada soo geliya maadaama arday aan ahaa laakiin horaantii sagaashameeyadii ayaa fursadii ugu horreysay helay markaasoo buuggeyga ugu horreeyay aan soo saaray waxayna ahayd runtii maalin xusuusi ah marka aan sida rasmiga ugu soo biiro qorayaasha
maxaa kuugu dhaliyay fikir ahaan inaad qoraa noqoto
waxay igu dhaliyay waxay ahayd jacayl aan u qaaday qoraanimada waayo waxaan maaragtay fursad u helay amaba ahaa xilligii aan ardayga ahaa nin jacayl akhriska buugaagta noocyadooda kala duwan sidaas ayaa ahayd wixii igu dhaliyay oo jacayl aan markaas u qaaday ayaan ka qaaday inaan qoraanimada ku soo biiro
markaad fiiriso qof bilow ah isla markaana doonaya inuu wax qoro marka hore maxay tahay inuu maru sameeyo
waxay tahay horta inuu waxa qofka markuu wax sameynayo Seenab waa inuu hilo u qabo ama jacayl u qabaa maxay taasi u sahlaysaa in maaragtay hamigiisii oo si fudud ugu dhaqaaqo qoraanimadana runtii ma aha wax si sahlan lagu geli karo koo waxay kasoo bilaabanaysaa hamigaas ama hilowga qofka u qaadayo kadibna waa inaad heshaa waddo aad kaga dagato qoraanimada aniga dad qorayaal waaweyn oo buugaagtooda akhriyay ayaan kaga dayday runtii oo yacni saldhigu ah maaragtay heerka qoraanimada aan gaaray aan isleeyahay kaalinkaasi markii aan maray ayay igu fududaatay
imise buugaad qortay maxamed Abuukar marka laga hadlayo buugaagta kala duwan oo aad soo saartay maxayse isugu jiraan
buugaag badan ayaan Seenab qoray 15 taqriiban buugaagta aan qoray waa dhaafayeen koray u dhaafayeen diiradan waxaan ku saaray buugaagtii aan qoray waxay ahayd dhinaca arrimaha bulshada gaar ahaan ka wacyigelinta haddaan tusaale ku soo qaatay buuggeygii ugu horreeyay aan soo saaray 89-kii waxaa la horkudhigiisu ahaa aroosi ama kaag marka aroosi ama kaag leeyahay waxaan diiradda saaray dhibaatada furriinka keeni karta ama uu leeyahay si koobanna waxay qisada ku saabsaneyd nin naaga badan guursanayo caruurna dhalayo caruurtiisiina uu timo iyagoo isguursan rabo laga warhelaya inay yihiin dad isla dhashay marka
meeshaas
aqoonaha caruurta isma yaqaanaan laba xaas ayaa kala dhalay hadhow markay isguursan rabeen ayaa la ogaaday inay isla dhasheen taa marka waxay ka tarjumaysaa dhibaatada furriinka qeyb weyn inay ka tahay in maaragtay caruurtii ay sahal isku guursan karaan marka
qaar
wacyigelin ahaa bulshada ayaan ula jeeday buugaag badanaa ku xigay runtii oo ayagana taariikh leh oo weliba qaarkood aan magac weyn ku helay waxaa xusuustaa buugaagtayda kuwa ugu muhiimsanaa ama kii ugu ballaarnaa waxaa laga daabacay ilaa 15 koobi mana runtii mar maleynayn inaan heerkaas gaarayo taasna waxay ku timid markii aniga noqolka ugu horreeyay aan soo saaray oo ahaa 1000 ilaa 800 in dalabaadii kale hadana ay yimaadeen marka farxaddii igu weyneyd ahayd in buug ka mid a buugaagtayda ilaa 15 koobi laga soo saaray
in laga heli karo buugaagtaada goobaha buugaagta lagu iibiyo ka sokow ma gaaraa maktabadaha caalamka
ma taas ma umaleynayo sababtoo ah marxaladda markaasi aan aniga lasoo jaanqaaday ayay ahayd burburkii marka sidii markii aan ardayga ahaaba aan fursad ugu heli waayey inaan horey qoraan ka noqdo degdega ayaa haddana dhihi karaa burburkii fursad uma heli karin in buugaagtayda ay gaaraan maktabadaha caalamiga
ma
caawinaad iyo wadooyinkii loo maray markaasi aan wax badan aan ka haysan aqoon marka fursadaha sadarteeda kuma jeclaan lahaa in waqti uun aan heerkaas gaaro insha Allah.
Kaba soo qad markaa buug soo saareyso kale muddo intee laga bay kugu qaadataa inaad qortid midda kale buugay baa kugu yaabka badnaa?
Waqti dheer qaadataa siin waayo waxaad soo bandhigayso dhinacyo kala duwan ayaad ka fiirinaysaa oo bulshada waxgal u ah. Marka aan ka hadlanay yani buugaagtayda kuwa ugu xiisaha badan sheekada hadda aan kaaga sheekeynayay oo ah buuggii ugu horreeyay ayaan runtii aan durba soo qabtaa markii si gaar ah leegto, taasna waxaan u leeyahay waxay waqti badan aan geliyay. Haddana ma filaynin buuggii ugu horreeyay inuu heerkaas la eegayo la doono, iyo anigoo cabsi badan qabay in buugga uu noqdo buug dadka ay jeclaystaan, cabsi badan ka qab saameynayas ayaa haddana sidaas ii noqday buuggii.
Qur-aannimada waxaa kuu dheer nin saxafi baa tahay oo dhalinyaro ah, hawshii ma ka baxda qur-aannimada mise weli waa ku jirtaa?
Markii horta albaabka saxafinimada ayaan ku tilmaami karaa qur-aannimada. Markaan buugaagtii wixii kasoo bilaabay waxaan ku wareegay haddana qeybtii saxaafadda oo aan kasoo bilaabay wargeysyadii ayaan muddo la soo shaqeeyey, kadibna waxaa igu soo xigay warbaahinta qeybta idaacadaha. Idaacaddii ugu horreysa oon Afrika ayay ahayd 2003 dabeeqadeed aan kusoo biiray. Nagasti waxaa igu xigay idaacadda iyo telefishinka qaranka oo hadda aan ka shaqeeyo oo aan tafatiraha guudka ah. Marka jaranjaradaas aan usoo maray, laakiin waxaa yaraaday qeybtii qur-aannimada oo waxaan xoogga saaray dhinaca kale ee saxaafadda. Waxaase lag xusid mudan in qeyb ka mida la dhihi karo hadda weli waa ku guda jiraa oo aan wax diyaarinaya xilligan. Buugaan diyaarinaya buugga Seenab wuxuu ku saabsan yahay waayihii saxaafadda ayaan buug ka diyaarinayaa oo ii socda waqti dheer ayaan ku guda jiray marxaladihii kala duwanaa ee saxaafadda. Dabcan markii aan saxaafadda iraadana dadka wax badan ayaa kusoo dhici doono. Waan rajaynayaa in buuggaas uu noqon doono buug si gaar ah isha loogu haynaa insha Allah.
Maxaad fari lahayd dhalinyarada Soomaalida hadda doonaya amaba jecel inay noqdaan qorayaal Soomaaliyeed, wax uriya soo saara fikrada kala duwan ama waxyaabo badan bulshada ka qora?
Aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyarada Seenabey aad ay u yaryihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ee wax qora ama akhriya. Waxaan dhihi lahaa in mudnaan la siiyo akhriska iyo qoraalka, sababtoo ah adduunyada kaalin weyn ayay kaga jiraan labadaas arrimood. Soomaaliyana heerkay gaarsiisan marka laga reebo sagaashii meeyadii oo idaacaday badan aysan jirin, wargeysyada aad ayaa loo akhrisan jiray wayna badnaayeen, qoraaladana way badnaayeen. Laakiin tan iyo markii qaybii idaacada ee telefishinka soo baxeen wargeysyadii iyo waan Xuseen iyo qoraaladii kale, marka waxaan jeclaan lahaa in xoogga la saaro oo lasoo nooleeyo. Dhinaca kale waxay kaalin ka geysan kartaa horumarinta afkeena hooyo ayay kaalin geysan kartaa, waayo qofka hadduu wax qor wax akhriyo mar ka dambeeya wuxuu hodan ka sii noqonayaa afkiisa.
Ugu dambeyn, ma adda adduunka marka laga hadlayo waxaa jira qorayaal badan oo sucaan ah, markay buug ama laba soo saaraan maxaa keenay ama dhalinyarada Soomaalida da-da yar oo qorayaasha ah in iyagoo buugaag badan soo saaray misena ayan u muuqan sida kuwa kale?
Waa arrinta haddaan ka hadlayo kooka ah, yacni mudnaan lama siiyo. Mideeda labaad, qofka haddii midnaanta meesha ay ka baxday qofkii wax qori lahaa niyad badan uma yeelanayo inuu wax soo saaro. Laakiin markuu arkayo in qoraalka la xiiseynayo oo la raadinayo access badan u helayo, waa isagana juhd ayuu ku bixinaa. Marka aad baan baaqan uga faa'iideysanaa in xoogga la saaro sidii wax qoridda iyo akhriska loo kobcin lahaa oo kor loogu soo qaadi lahaa, wax walbana ayagaa saldhig u ah.
waxaad la socotaan barnaamijka Waa Go-aankaaga oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E da. Dhalinyarada ku nool Somaliland ayaa waxaa waayadani kusoo badanaya kuwa qora bugaagta si ay bulshada ugu dhiirigeliyaan waxyaabaha horumarsiidi kara. Bugaagtan ayaa waxaa ay ku qoran yihiin qaarkood sheekooyin gaagaaban, majaajilooyin iyo mawduucyo uu ka mid yahay dhibaatooyinka tahriibka. Wariyaha V O E da Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warkan kasoo diray Hargeysa.
marka laga hadlayo dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliland waxaa xilliyadan dambe ku soo badanaya tirada xiiseynaysa qoraalka gaar ahaan inay bulshada u soo gudbiyaan dhacdooyinka ku xeeran noloshooda ama xataa ay cabiraan dareenkooda ku aadan arrimaha qaar iyagoo isku taxallujinaya in ay buugaag kala duwan ku soo bandhigaan Saddam Xuseen Carab waa wiil dhalinyaro ah oo sanadkan ka qalin jabinaya kulliyadda barashada cilmiga tiknoolajiyadda ee jaamacadda Hargeysa wuxuu qoray buug lagu magacaabo Baraarug oo uu dhalinyarada ku dhiiri gelinayo waxaan kala sheekaystay arrimaha ku kalifay buugan inuu qoro iyo waliba duruufaha ku xeeran dhalinyarada qoraaga ah
runtii curinto ama halabuurka inta badan Soomaalida inta hore waxaad moodaa inay u badnaayeen gabayo iyo maansooyin iyo tixalla tiriyo laakiin sidoo kale qoraalka iyo buqorida lafteeda inay kamid tahay halabuurku waa wax ku cusub bulshadeena dhalinyaran ahaan waxa jira runtii dhalinyar badan oo xagga curinta wax weeyaan hibo wax weeyaan in badan u leh oo dhamaantood aad moodo in wax weeyaan ay qarsoon tahay ama aan isoo shaac bixin wax weeyaan hal abuurkoodu duruufo badan oo jira marka bulshada marka degto liba dhalinyarta xagga qoraalka iyo curinta wax weeyaan sidii noqoto sheekooyinka iyo wixii la halmaala runtii waxa jira dhalin badan oo hibo iyo u leh maxaa la yiraahdaa ilaahay u siiyay oo aan wali soo shaac bixin duruufo jiraawada
dabcan duruufaad sheegtay dhalinyaradu kuma badna xagga qoraalka oo marka deegtid waa tiro kooban marka deegtid xileen bandhigyada buugaagta buugaagta la qoray waxyaabo badan ka deegtid maxaa keenay marka caqabadaha ka hortaagan dhalinyarada ama duruufaad sheegtay maxaa kamida
waa su'aal wanaagsan way jiraan caqabado badan baa hortaagan oo midda u horreysa sidaan sheegay bulshadeennu waxay iska haydun bulsho afeed oo hadal wax isugu tabisa inta badan sida lagu celceliyo taasi caqabad bay ahayd oo inta badan sheeko unbay dadku ka jecel yihiin inay dhageystaan labada inay akhriyaan oo wax akhrisku inuu bulshada ku yaryahay waa midda labaad dhalinyarta akhriska yacni waxyaabihii u suura gelin lahaa oo u fududeyn lahaa wax weyn inay ku dhiiri geliya soo bandhigida halabuurkooda iyo qoridooda haday noqoto duruufo dhaqaale oo wax laga yaabo qofkii in uu wax laga yaabo dad badan oo waxaad arkaysaa dhalinyar badan oo buug wax weeyaan haysta oo buug dhan qoray oo wax weyn wax badan curiyay laakiin dhaqaale kow ay tahay in yaani soo daabicidii buugta iyo haddii xataa la soo daabaco hadhow bulshada dhexdeeda sida looga aqbalayo laga iibsanayo buug yaani uu noqon karo buug wax weyn bulshadii dhex gala oo bulshadu aanay ahayn mid diyaar u ah ama mid u carbisan oo ku cusub yahay qoraalka iyo akhrisku waxa kale kamida caqabadaha hortaagan dhalinyarta xagga dhiirigelinta bulshada oo tusaale ahaan buug qofku markuu qorayo yacni looma arko qof wax weyn sameynayo oo wax laga yaaba maxaad u qoreysaa iyo maxaad ku falaysaa iyo waa nin waalan iyo xataa dadka qaar hebel baa wax qoraya yacni ay u arkaan wax stranger ama yacni wax aan suuragal ahayn marka caqabado badan baa runtii hortaagan
buugaagana hadduu soo galo Baraarug horta si gooban dadka aad u fasirtid ma buug suugaan ka hadlayaa ma buug sheekooyin ka hadlayaa muxuu yartay buugani
Baraarug waa degana ku qoran af Soomaali oo ay ku jiraan ku dhawaad 20 qoraal iyo qiso oo googoos ah inta badan qoraalada ku doogani waa sheekooyin curisiya laakiin waxa kamida maqaalo ku jira marka qoraaladu waxay ka hadlayaan arrimaha bulshada qayb kala gadiisan oo waxa weeyaan qoraalo googoos oo kooban 4 page 3 page meelahaas ah marka qoraaladu inta badan waxa badan ku dhalinyarta waliba gaar ahaan bulshada oo dhan ma aha dhirigelin iyo waxa weeyaan u ah maxaa la yiraahdaa baraarujin waxa kamida qoraalo la yiraahdo ha waad guuleysan kartaa 20 jir khasaaray muhorbaa tahay maxaa sidan ka yeelay dhaqtarowba geeljirigi saaqiday allow ya dhala oo dhefsada qaar kale oo badan oo dhamaantood bay isugu soo gundadegaya baraarujin dhalinyarta iyo waxa weeyaan arrimaha bulshada iyo waaqiica taagan sawir buuxa ka bixinay
adigu markaa maxaad u qortay hadafkaad kala ahayd waxba maskaxdaada kugu jirin markaad qoreysay hadafkaad kala ahayd muxuu ahaa
hadafku waxay ahaayeen dhowr hadaf baan ku soo koobi karaa waa midka koowaad ee kow farinta buugu sido iyo dhiirigelinta iyo baraarujinta bulshada inay gaadho waa laba inuu kor u qaado akhriska iyo qoraalka waxa weeyaan bulshada dhexdeeda iyo sidoo kale inuu dhiirigelin u noqdo dhalinyarta badan ee hal abuurkooda waxa weeyaan haysta ee aan wali soo shaac bixin inuu tusaale noqon karo ay ku daydaan
sanad kasta kumanaan arday ayaa ka baxa jaamacadaha Soomaaliland oo Saddam iyo dhigiisuba ay ka mid yihiin hase ahaatee qaar badan ayaa tahriib gala oo naftooda biima geliya qaar ka mid ah dhalinyarada ayaase iyagu ku dhiirada inay asxaabtooda ka wacyigeliyaan halisaha ku xeeran safarada tahriibka Subeer Maxamed Shiil isaguna waa wiil dhalinyaro ah wuxuu ii sheegay in markii uu ka damqaday tahriibku dhibaatada uu ku hayo dhalinyarada in uu ka qoray buug lagu magacaabo Doontii Geerida waxaan isagana kala sheekaystay waayo aragnimadiisa dhinaca qoraalka
dareenkii ugu riixay wuxuu ahaa markaan arkay dhibaatada dhalinyarada ka haysata tahriibka sidoo kale wuxuu dareen gaar ay taabtay markii asxaabtaydii iyo family-gii qayb ka mid ah ay tahriibeen oo dhalinyaro badan oo xaafada ka mid ay tahriibeen ay ugu dhalatay inaan bal dareen siiyo dhibaatada jirta kuwa kale aan weli tahriibin
marka bal intaynaan u gelin buugaagan iyo nuxurka uu xambaarsan yahay iyo waxyaabaha intaynaan u gelin maxaa dhalinyarada ku dhaliya inay dareenmada jira oo kale wax ka qoraan oo kale bal maxaas leedahay
tusaale ahaan waxaa jira hami qofku uu jecel yahay hobbigiisa inuu wax ka qoro marka hore hamiga oo qoraalka anigu waan lahaa laakiin sababta ugu badan ee igu dhaliso waxay ahayd problem qaran oo iminka jira markaad aragto tahriibka dhibaatada uu ku hayo dhalinyarada sidaa daraaddeed way jiraan dhalinyaro badan oo kale iyaguna qoraal jecel ama jecel inay wax qoraan laakiin anigu waxay ahayd oo keliya tuun waxaan arkayay problemka jira taas ay igu kaliftay marka inaan qoro
buugaagan doonti geerida haddaan khaldan baad u bixisay oo dee tahriibkaad kaga hadlaysaa xilley buu kusoo beegmay welibana tahriibka aada u sarreeyo maxaa ku jira bal waxyaabahan aad buugka ka hadlaysidee aad dhalinyarada iyo dadka akhristayaasha usoo gudbisay maxaa ku jira bal
tusaale ahaan buuggu wuxuu ka hadlayaa qiso dhaba oo dhacday sidaa daraaddeed wuxuu sheegayaa tahriibka iyo dhibaatooyinkiisa iyo problemka lagala kulmo waxaa ka mid a qof halkan ka tahriibay dee dhibaatada uu marayo na wada garanayno saxaraha oo kale ay ku socdeen iyagoona garanaynin dee ama sahan u haysan meesha ay marayaan sidoo kale ilaa ay ka gaadhayaan meeshii ay gaadhayeen oo ah iyaduna dhibaato kale kuwaasoo kale ayaa ka mid a buugga xataa qiso ayaa ku jirta buugga ka sheekaynaysa tahriibka qisadaas oo ku socota qof markiisii hore aan tahriibna doonin laakiin ay wax ku sababeen marka waxyaaba noocaas oo kale ayuu ka hadlayaa buugguna
ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
halka duli nagala socotaan waa v o a washington waxaan weli ku guda jirnaa barnaamijkii waa go'aankaaga oo aan uga hadlayno dhallinyaradii qoraalka haatana dhadhaab dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waayahan dambe bartay xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin curinta oo ay ka mid tahay curinta filimaanta libaan rashiid maxamed waa nin dhallinyar oo ku nool xerada qaxootiga ifo wuxuu bartay duubista filimaanta iyo curinta sheekooyinka nolosha qaxootiga wuxuu waryaheenna aadan xasan tarax uga waramay siduu ku bilaabay curinta iyo duubista filimaanta
waxaa igu dhaliyey in aan ku biiro barnaamijka filim sameynta ee xeryaha qaxootiga dhadhaab waa anigoo inta badan jeclaan jiray inaan waagaa yaraa iskuulka dhigan jiray sheekooyinka inaan qoro inaan wax curiyo iyo inaan ahaan jiray qof inta badan ay dhalinyarada marka ay goobaha isugu imaadaan sheekooyinka ugu soo bandhigo sidii sawir oo kale oo dhalinyarada farxad geliyo ay ku farxaan sheekadeyda waxaa ahaan jiray qof sheekadiisa laga helo oo inta badanna jecel sida ay wax u dhaceen inaan u keeno waxaa kaloo dhici jirtay in mararka qaarkood dadka madaxda khudbadaha markay jeediyaan inaan soo bandhigo oo iyaga imitate gareeyo sida iyaga usoo bandhigayaan oo kale waxaa dhacday marka anigoo isleh riyadaas waxay noqonaysaa riyo aanan ku rimoobin xaradan qaxootiga dhadhaabna dalkiina uu burbursan yahay halkan ay joogto ma dhacaysa in riyadaas ay marna rumowdo yaa waxaa dhacday in hay-ad halka ka shaqo gasho oo ladhaho film international inay imaatay oo ay sameysay marka 2009 mashruuca in ay barto dhalinyaro sida ay filimaan usoo saari lahaayeen waxaa dhacday marka inaan boorka ku arko maalin anigoo socdo waan jeclaystay waan codsaday waxaana ka mid noqday 10 dhalinyaro ugu horreysay loo qaato markiiba waxyaabaha la igu qaatayna waxay ahayd qof kasta iyadoo la dhahaya waa inuu curiyaa sheeko sheekadaasna uu usoo bandhigaa sidii picture oo kale sawir oo kale marka waa ku guuleystay markiiba taa ayayna riyadeydii aan ka ambaqaaday ugun rumowday
waxyaabihii aada isleedahay waad soo saartay khaasatan filimaanta aada soo saartay maxaa ka mida hadday jiraan filimaadaa soo saartay
aniga marka ugu horreysa waxaan ahay qof jecel inaan dairecta gareeyo filimaanta filimaantan dabcan aan jeclahayn oo aan qorayna waxaa waaye filimaanta documentary-ga ah oo bulshada ka turjumaayo waxyaabaha iyaga u baahan yihiin isla markaana bulshada ka tiraayo xagga takoorka oo kale kama soo qaata hadda filimaanta aan sameeyo waxaa kamid ah filim la dhaho Black Smith ama tumaalka dadka bulshadeena waa dad ay yasaan waa dad lala xiriiriyo qumay oo kale waxaa la dhaha qumayaa tihiin waa dad aanan lasoo dhaweyn xilliyada ay bulshada go-aanka ay gaarayaan waa dad lagu takooro xagga arooska haddana waa dad mujtamaca qeyb ka ah halbowlow ah loona baahan yahay waxyaabaha ay iyaga soo saaraan kama soo qaad waxay dhahdaa Soomaalida maama aan waxay u soo qaataan een masaaray imaadan guudeen ayuu dhahay geedka hadiisan uu kugu jirin gabal aniga iga mid ah dadka Soomaalida amarka waxay u badan tahay in aysan qabsan lahayn waxyaabaha ay iyaga muhiimku ah noloshooda hadii aysan jirin lahayn dadka tumaalada oo wixii soo saaro digsiyada iyaga sameeynaayo een mindida iyaga sameeyo Soomaalida inta badan waxaa lagu yaqaan inay yihiin dad een hilibka aad u cuno marka hadii aad mindi haysan maxaa hilibka ku cunay marka taa waan arkay waxaan jecelaysaa marka in aan bulshadeedii aan ka dhaadhiciyo sideen uga dhaadhiciya waa inaan marka aan qorsheekadi dadkii u tago mujtamaaci kala duuna aan wareesto sheekadana inta badan waa inay isku dheelitiranta marka aan sameeyayso inaan wareysata aan ka soo qaad gabdhaha oo kale igu darreen marka aan dhahay walaashay ma guursan lahayd qof een tumaal ah way u qosashay ma guursan lahayn mar rabay dhahay waxa kale oo arkay oday oo dhahay aniga geedo qorow ahaan jiray tumaalan ahaan jiray ilmahaygan way wadaan waa waxa anaga aan hidayo dhaqan u leenahay mujtamaaceena ku kaalmayna marka sheekadaas waxay ahayd sheeko dhib badan oo dadkiina markii hore wareysanaysay ku dhibto laakiin markii dambe noqotay sheeko shaac baxday dadka mujtamaaceena aan ugu gudmiyay fariintii waxa kamid ah filimka qaadka dhalinyaradii qaxootiga markii intooda badan ay ku daadeen qaadkii oo qaadka ay cunayaan waxaan dhahay bal iyadana sheeko ah ka qortid sheekadana waxay ahayd sheeko isu dheelitiran iyadana dadkii qaadka gaday inaad soo wareysato sheekada ka sameysid kuwii cunayay waxaa dhacday in wiil Cabdi Cali la dhaho oo 35 jiro oo aanan weligii guursan lacagta oo xamaali ah oo lacagta uu helana qaadka geliyo oo waxba aan baran halkan waxa qaxootiga loogu nool yahay in dadka waxna ay ku bartaan mustaqbalkooda dambe ay ku dhisaan nabadna ay ku helaan intaba ka faa'iideysan reerna aanan yeelan oo baaba marka dib ku soo fariisto sheekadaas waxay noqotay sheeko ida diilo leh dhalinyarada marka aan tusno loo qaateen intooda badanna ay ka tanaasulaan inay qaadkii marka dambe ay daayaan waxaa kamid ah sheeko iyadana aan sameeyay oo aan ku helay award film festival 2019 Nairobi waxaana maal gelinayay film festivalkaas bandhig faneedkaas aan iraahday film aid hay'adda loo iyo Sundance film festival oo hay'ad caalami ah oo Mareykan ah taana waxay ahayd xilligii dadka Soomaalida ay kasoo qaxeen Soomaaliya oo boqolaal iyagoo ah ay xuduuda soo gooyeen oo dhibaatada haysatana ay ahayd mataqaanaa abaarihii cimilada ay keentay beerihii iyo xool dhaqata beerinimadii oo labadiiba dhaafeen halka markay imaadeen marka inaanu ka wareysano Soomaaliya sida ay ku ahaayeen halka markay imaadeen sida hay'adaha u soo dhaweeyeen noloshooda oo igu noqotay mid qiiro leh marka aan ku istaagay qabri hooyo gaajo u dhimatay aan kor istaagay waxay ahayd arin xanuun badan laakiin mujtamaac inaa u soo bandhigo oo dadka ayahooda ka fikiraan oo dalkooda u fikiraan oo dadkooda u fikiraan oo madaxda Soomaalida iyo dadkii iyaga hadda Soomaalida ahaa iyo dhalinyaradii iyo kaasa iyagana oo gol lahaa marka filimaan taabanaya mujtamaaca wax u tarna u leh iyo ahayn kuwa aan inta badan aniga aan diirada saaray
dhammaan sidaad ii sheegtay filimaanta hadda aad kasoo sheekeynaysay waxay u badnaayeen filimaan wacyigelin ah hadday noqon lahayd tumaalkii hadday noqon lahayd dadkii abaarta ay soo qaxisay hadday noqon lahayd dhibaatooyinka ay qaadka u leeyahay marka maxaad isleedahay maxaad oga weecatay filimaantan caadiga ah oo bulshada loo soo bandhigo ood ugu leexatay dhanka filimaanta wacyigelinta
waxaa marka ugu horeysa dhacaysa in mujtamaaceena Soomaalida ay ahayn dad reer guuraa 180 muslimna ah waxay marka ka haysteen fikir ka duwan fikirka ay mujtamaaca dunida kale ay ka qabto filimaanta waxay u arkaan inuu filimkii wax xun waxay u arkaan inuu yahay wax aan fariin dhab ah oo wanaagsan aan lagu soo gudbin karin waxaa marka xoogga saaray in aan mujtamaaceena marka hore ka gadno oo aan soo bandhigno filimaan iyagana wax gal u ah anagana wax tarno ah oo aan ku gudbin karno aaraha wanaagsan oo mujtamaaca dhexdooda ah marka hore inaan ka awooda saarno kadibna aan kuwa kale oo mataqaana la qaban karo iyadana ma kama marni oo waan qabtaa laakiin waxaan inta badan aniga awooda saaraa filimaanta noocaas oo kale hadda kaba soo qaad awaardkii ugu dambeeyay filimka aan ku helay wuxuu ahaa film ka turjumayo HIV AIDS-ka waxaa la aaminay Ibrahim mujtamaaceena in dhalinyaradeena ay ka waantoogaan zinada iska ilaaliyaan inaan qofka lagu takoorin meelaha goobaha la iska baaro markii asagoo kasoo baxay la arkay inaan la dhihin qofkaas cudurka ayuu qabaa oo aan qofna looga fasax qaadanayn qof kasta u banaantahay inuu xaaladiisa caafimaad si dhow ula socdo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha Aadan Xasan Tarax oo wareysi nooga soo qaaday Liban Rashid Maxamed.
Wali waxaad la socotaan barnaamijka waa go'aankaaga haatana Boosaaso. Cabdi Fattaax Daahir Cumar waa qoraa ku nool magaalada Boosaaso. Waxa uu wariyaha Faadumo Yaasiin Jaamac uga waramay waayihiisa qoraanimo iyo waliba caqabadihii hortaagnaa dhalinyarada halkaasii muddadii wax qoraalka awadeen iyo dhibaatooyinkii soo wajahay. Waxaan ugu horeyntii weydiisay Faadumo goorta uu bilaabay qoraalka buugiisani Cabdi Fattaax.
Runtii sababta hadaan sheego igu horeysay inaan qoraal ama fankan waxay ahayd sababta koowaad. Waxaan joogay magaalada Nairobi sanadii 2008 bilowgeedii. Sidaa darteed hortay waxaan hore u jeclaa inaan wax qoraa inta in badan iga guuxisay. Oo markii fankan qoraalka laga hadlayo waxa la yiraahdaa saddex marxalood buu qofku maraa inta uu muhiim bilaabin. Marxaladda koowaad waxa weeye waxay yiraahdaan waa marxaladda guuxa qoraaga. مرحلة لبعضنا ومرحلة قرفين قراغة مرحلة سدحان ومرحلة كدير الشدة مركي وحي كليين مرحلة هاسي تنلا ليها يقوحا وقف كربا إنو وحقر وحكا قوحا إنو وحقره لكس أمك العادة وحي وقر لها تن قرفين تنوحا ويقف كفرين تدكو قدبين لها بأو عداتي وحي وقر لها بو أقاذي أما أقدبين لها tanku dirshadana waxa weeye markuu qofku qalinka iyo buuga istul saaro
muxuu ahaa buugi ugu horeeyay ee aad soo saarto yaasa ka caawiyay helista xogta iyo sixitaanka buugaas
markii waxaan qalinka iyo buuga istul saaray 2008 ka gadaal markaan arkay bulshooyinka Soomaaliyeed oo baararka magaalada Nairobi buuxa oo madal iyo shaah u fadhiya markaas waxa igu dhalatay ba arme hadda ku haboon tahay bulshadan waqtiga badan haysata ee meherada fadhida inaad qoraal gacanta u gelisid oo afrinta rabtina u gudbisid markaas buug ugu horeeyay aan sameeyay oo aan ugu magac daray isbeddel oo ka hadlaya arrimaha bulshada oo aan bulshadeena isbeddesho ilaahay xamdigis bishii October sanadka 2009kii baan ku guuleystay inaan ku soo bandhigo magaalada Nairobi waxaan gacan iga siiyay saaxiibo badan oo aan wada joognay halkaas oo ugu horeeyo qoraaga weyn ee Soomaaliyeed qoraa Khalif Ashkirdiin Xoosh halkaas aan markay fanka si rasmi ah ugu biiray oo ku dhirashadeedii waxay sii dhashay gurdhirisho kale waana ayaamihii ugu darnaayo igu kalifay xataa inaan qoraal kale oo fariimo kale gudbiyo oo ay Soomaali lagu cambaareeyay inay burcadbeed yihiin oo adduunkii badal laga mari laayahay taasna waxay ugu dhalisay inaan buugiga labaad markaas u qalab qaato oo u qalin qaato oo ururiyo sameeyo buugiga labaad oo markaas sidaa ku noqday buug aan ugu magac daray burcadbeed asna sidoo kale dadaal dheer kadib 2010kii bishii June ayaan ku soo bandhigay magaalada Boosaaso.
Maxay ku kala duwan yihiin qoraaladii hore iyo kuwa cusub marka aad barbar dhigto bilowgii hore iyo iminka?
Qoraal buu ku dhiibayaa fariimuhu waa si guuxaygu waa si batayo buugaygii markaa ugu dambeeyay baan sameeyay 2012kii oo la yiraahdo laba reer oo asna ka hadlayay laba beeloodooda deganaa oo waxa weyntii dib ka dhacday ayaguna faraha isla galay ka gadaalna waxa weeye ayagoon loo yeerin beesha caalamka ama cid kale loo yeerin xeerki Soomaaliyeed baa lagu dhameeyay khilaafkaas markay waxaan la yaabay dhacdadaasna sida Soomaalidu waagu hore ay u gartood u dhameysan jireen ayagoo cid kale u yeerin oo qalaad halkaas markay fankayga qoraalka aan ka soo bilaabay ilaa heerkaas oo hadda saddexdaas buug aan ku sameeyay waqtiga inta leeg labadeed buug ugu dambeeyay ee burcadbeed iyo laba reerna waxaan ku sameeyay dalka dhexdiisa kii koowaad oo igu horeeyay qoraalkan oo aan isbeddel u bixiyeena asaga waxaan ku sameeyay magaalada Nairobi.
Ma jiraan qoraal qabi ah oo iminka aad gacanta ku hayso?
Qoraalkii ugu dambeeyay markaan sameeyay ee buuga ayaan ugu magac daray laba reer ayaan waxa hadana ii muuqatay inay jirto dulal kale oo ah in aan bal wax ka xuso dumarka Soomaaliyeed maantay sida ay noogu weyihiin oo qaali u yihiin oo burburkii ilaa xilliga halgankii ay kaalin aan la ilaawi karin oo laf dhabar ay u noqdeen nolosha bulshada Soomaaliyeed. Markaas waxay ugu dhalatay inaan buug kulliyada abaalkooda ma gudi karo hooyooyinka Soomaaliyeed inaan buug aan ugu magac daray Hiil Hooyo aan bilaabo sanadkii 2012ka bishii December. Buuggaas oo hadda ah qoraaladii ugu dambeeyay oo aan waday oo runtii magaalooyin badan aan u tagay si xog aan u helo oo xogtaasoo ah sida hooyooyinku ay bulshada laf dhabar ugu ahaayeen uguna yihiin ilaa hadda wali.
Ma isleedahay bulshadu way ka faa'iideysaa buugaagtan aad qortay?
Buugtayda saddexda ah oo hadda diyaarsan bulshadu ka faa'iideysatay كان كواد وها إسبدل وأنا عدي إنن وطلع قلي بالشدو إني إسبدل شو سوماليه ده يعني جاي جاركة سدوا كلا كيلا بعده برعد بذيد وأنا وطلع قلا يجن إنن كبريو وأنا كصاري ديردا دان يردا كهلابي سبدا إنن فهنا سدوا كلا أنا جو قيمها النفط وإنك بضنت هاي قيمها أن لأنها العقبة اللي هي الكيس ده حاضو أثناء أن وطلع قلي بالشدو سوماليه حنفتو كده عدي إن ولي قد بايغا دميسن جيري حال كودي اي حسوستان سببها اي اجدد بوقت انكالا هاي انتاس اي اهايين
محي اهايين عقبضيه اكلا كولانتي حلي يدي اد قرالة كوكودة جرتي
رنتي وجران عقبضوه قف مركو وحقوريو كاقبسانيا وحينا كوحران تاب بلشدو ربين وحققورو اما قابكو ربين وحقورو بيكالشو قد بونانيان حقيقنا ان بلشدو مرو البللي هاي bulsho wax akhrisan ma ahan markay wax walba loo qoro waxay la saaraya miis iyo armaajo halkaas oo boor ku helaya taas anoo ka duulay markay qoraalada igu reebay saameynta ama dareenka igu reebay baa waxay tahay waxaan raadiyay in aan sameeyo erayo dadka balbulshada ku dhirigelinay in wax la akhriyo si wixii loo qoro aan u akhrino runtii inta dadaalkayga waa way hadana waxa ay gashay inaan qof walba waxa uu afka Soomaaliga ku soo kordhiyay ama adoon ku soo kordhiyay inaan ku soo kordhiyo qoraal bulshada ku dhiirigelinaya in ay wax akhriyaan qoraaladan sameeyay waxa kamid ahaa qoraalkii ugu horeeyay oo ahaa oo murti ah oo ah akhrista hela anfaca adduunyada iyo qoraal kale sidoo kale waxa jirtay qoraal aan iiraaday in akhriso aad ogaatid waxa jiray waxa jira iyo waxa jiri doona erayadaas iyo kuwa kale oo badan oo aan ku baahiyay warbaahinta iyo sidoo kale goobaha tacliinta waxaan ugu talagalay inaan ka qayb qaato bulshadeed inay dib ugu laabato akhriska bulshadeed inay noqoto bulsho wax akhrista markay waxa kala jirta oo aan rabaa inaan idin la wadaago maanta oo fursada fiican ay kaga faa'iideysto waxa sanad dugsiyadkan cusub iyo sanadkan 2003 aan ugu talagalay inaan bahda wax barashada iyo bahda akhriska jecel la wadaago fariintayda ah نقو أخرست في عن ونقو أرض في عن
كاسي وحاوها عبد الفتاح داهر عمر أو أها قراء صوماليا دوكو داقن مغالا دا بوسا صوحون أور رما يوريها فيو أيضا فادما ياسين شامع
حتى نقصود وادا هستا work Britney Spears معنى هذا هستن وحاوا شقي مركا سهر مانتا
مانتو هل مليون وقفة شقادة كان نقضين بعد دوك شقادة تكون دريسة
ها مرك إنا حسوسيا روادك هلا شقي استعنده هو الغب حيا أرنتن
واتاي
كسو دواد
يوانا You wanna hot body? You wanna book body? You wanna muzzle body? You better work. You wanna Lamborghini? Sit in martinis, look hot in a bikini. You better work. You wanna live fancy? Live in a big mansion, party in France. You better work. You better work. You better work. You better work. Now get to work. Now get to work.
waa heesti wak wak ee Britney Spears waxaan u maleynayaa in heesta macnaheeda ay si fiican iga dhacday saar
waa tahay maxamuud oo dad badan ayaa dhagaha u raariciyay sidaan filayo maanta oo hadalhaynta ugu badan ee Mareykanka ay tahay shaqo la'aanta iyo dadka faraha badan ee maanta ay saameysay haatanna wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington Farax Maxamuud Maxamed waa qoraa ku nool gobolka Virginia waxa uu nagala wadaagayaa ama uu nala wadaagayaa aragtidiisa ku aadan curinta iyo qoraalka Soomaalida waxa uuna marti noogu yahay barnaamijkeena aanu maanta kaga hadlayna dhalinyarada iyo qoraalka wariyeena Maxamuud Ibrahim Cali oo haatan ba studio ay ugu welinaya barnaamijkan isku soo duway ayaa khadka taleefanka ku waray suugaarintii waxa uu weydiyay bal inuu sawir guud naga siiyo qoraalka iyo curinta Soomaalida
Soomaalidu curinta iyo hala abuurka badanaaba xagga gabayada buraanburada iyo waxaasi la xiriirsiiyaan iyo geeraarada waynu ku yaraayeen sheekooyinka ah curiska ruwaayadaha waa la sameyn jiray inta badan waxay u badnaayeen niman isu tegay oo hala abuur masiixiyana keenay laakiin aan qoraal ku dhisnayn marka sheekadu sida gabayga loo curinayo oo kale ayay waxay u baahan tahay in la curiyo oo halabuurka waxay ka soo gashaa in qofku dhe markuu sheeko ka sheekeynayo uu habeeyo oo wixii sheekada ku jiray dadkii sheekada matalayay sida riwaayad oo kale waxaasoo dhan inaad la timaado marka dhalinyarada dadka kulliga sheekooyin waynu naqaanaa hebel baa inkastoo lagu kala fiican yahay sida loo sheego haddii qaacidada amaba dariiqada sheekada loo sheego iyo sidii la isugu diba ridaya ay dhalinyaradu fahmaan gaar ahaan waxaan oran karaa dhalinyarada ku nool dhulkii runtii sheekooyin badan baynu haynaa dhibaato badan baa la soo maray waxyaalo badan oo dadkeena dhibaatooyin badan baa iska jira badanaaba waxyaalahaas oo kale marka la sheego dadku ka hadlaa sheeko ahaan way anfacdaa dadka inay noqoto wax dhaxalgala amaba sheeko dadku ay ku sheegaan dhibaatooyinka iyo xanuunka jira
waa gartay intanan asad aan su-aasha aan ku soo dhaweynin meesha faaraxo bal noo sheeg noocyada kala duwan ee qoraalka uu noqon karo iyo mid walbo haddaad wax nooga taaban karto muhiimadda uu bulshada u leeyahay adoo tusaalooyinna siinaya
tusaale ahaan actually sheekooyinka haddii la yidhahdo taariikh waa laga sheekeynayaa waa sheeko haddii la yidhahdo waxaa laga sheekeynayaa waxyaalaha gaaladu yidhahdaan literature amaba ay laga sheekeynayo muhiimadda sida gabayado kale wax ku xidhan oo kale oo luqadeeda iyo fikirkeedu aad u fog yahay waxaa kaloo jira sheekooyin gaagaaban waxaa jira sheekooyinkan mala awaalka ah amaba afka ingiliishka lagu yidhaahdo fiction inkastoo iyaga laftoodu kala baxbaxaan laakiin run ahaantii waxa muhiimada dad badan baa waxay ka baqaan qoraalka waxay u maleeyaan qoraalka maiskuul baan u galay sidee baan aan isugu keeni karaa waxa weeye qoraalka noocaad doonto iyo meeshaad doonto ka bilow waxa weeye qofku intuu qalan qaado oo fikirkiisa cabiro ayaa muhiima ee maaha actually nooca sheekada uu qaadanayo
waa gartay asad uu kusoo dhawow faarax maxamuud maxamed maxaa su-aal weydin lahayd
maxamuud waad mahadsan tahay waxaan kala salaamayaa faarax maxamed maxamuud waxaan rabay inaan laba su-aalood kaa weydiiyo ama isku hal su-aal ah sidaan ognahay ummadda soomaalidu waa ummad hadasha oo fakarkeeda ku cabirta hadalka marka la eego xilligii dadka soomaaligu inay wax quraan oon soo gareen oo ahayd waqti aduu taqriiban dhow marka loo eego waqtiyada bulshooyinka adduunka ka jira marka waxaan rabaa inaan ogaado sida aad u tiri curinta ereyga ah in qofku wax curiyo oo uu qoro uu fariisto maadaama bulshadeennu ay inta badan waxyaabaha dhaca matalan maantay sida ama taariikhda lagu sheego amamaha waxaa jira haddii qofka soomaaliga ee wax akriya iyo warka informationka inta uu gudbo waxaa u badan inta badan maaragtay inuu hadal ku gudbo marka maxaad oran lahayd amaad ku dhiirigelin lahayd dadka dhalinyarada ee maanta jooga ee wax qoraya inay qoraan sideese looga bedeli karaa bulshada ama waqti intee le-eg buu ka bedelmi karaa arrinta ayada bulshadu xagga qoraalka
muhiimadda waxa weeye in qoraalka iyo sheekooyinka la saxaa ay noqoto
waxyaalaha dhaqankeenu ugu waaweyn, waayo sheekooyinku dadka dhaqankooday ka turjumaan. Haddaynan saa yeelin, waxa weeyaan waxaanu noqonaynaa ummad aan dhaqan iyo hidde iyo meel aynu ku tiirsano ama dib ugu noqono aynu lahayn.
Waa gartay faaraxow, suugaanta soomaalida ama buugaagta ha ahadaan ama gabyada, heesaha, buraanburka, dhaantada, hadba qofka sida u garanayo, haddii la qoro oo haddana soomaaliya ee hadda dowlad lahayn, kayd oo qoraal sidee lagu heli karaa si ay dadka mustaqbalka soo socda ee jiilalka soo socda uga faa'iidaystaan? Haddii kaydkaas u jiri waayna, sidee kula tahay waa lagu badbaadin karaa suugaanta iyo curiska soomaalida inta laga gaarsiinayo dadka soo socda?
Horta runtii mid baa jirto oo hadda dhibaatadii iyo burburkii iyo kayd la-aantii soomaalida ku dhacday, wax faa'iido ah oo kalena way ka soo baxeen, waayo dad badan oo dibadaha yimi oo wax bartay. Hadda soomaalida haddaad ka soo qaado, iyaga ayaa adduunka ugu website badan. Hadda marka Afrikada kale intay website leeyihiin iyo soomaalida laysu barbardhigo, soomaalida ayaa ka badan. Run ahaantii, inkastoo dhibaatadeeda leedahay haddana, oo ah dhinac ah dhibaato dadka u keenay ama la yidhaahdo qabiilkay sii kordhiyaan iyo waxyaalo badan iyo buunbuunin ay ku jirto, haddana waxaad arkaysaa intaasoo website maanta haddaan yidhahdo gabaygii hebel baan raadinaya, waxa weeye waa 90% inaan internetka ka helo. Dad baa iyagu suugaantu ay jecel yihiin u sameeyey darteed. Marka run ahaantii kaydku wuu jiri doonaayo. Waxaan ka wadaa su-aashaadi markaan ku noqdo, meelo badan baa sida dad shaqsiyaad isxilqaamay ay kaydku u sameeyeen, sida taan aan kuleeyay internetyada oo kale. Tan runtii dhibaatada weyne ka taagantahay waxa weeye qoraalka oo kale. Marka inuu ka hadlayo, haddii aan qoraalku uusan lahayn xiisad oo buug markii la qoro amaba sheekooyin gaagaaban la qoro, iskuulaadkii laga dhigay oo ciyaalkii lagu dhiirigeliyay, waxaan garanayaa Soomaaliya markaan dhigay joogay iskuulaadka, waxaan ugu necbaa af Soomaaliga iyo suugaanta iyo waxaa la dhigo, waayo xiisaha ka maqnaa. Macalinku markuu kuu soo goraadaad kasoo bixi weydo gebiga akhri weydo, wuu ku garaacaya. Wax kale oo xiise kuu gelinaya male. Waxaanuun aada usii xiiseeyay markaan weynaaday, qoraalka iyo waxyaalaha aan aada usii xiiseeyay ayaan ogaaday faa'iidada ay lahay, laakiin dadka dhigaya laftiis aan garanaya. Markaa
faarax oo maxamuud, waa maadsan tahay faarax. Midda labaad oon jeclaa inaan ku weydiiyo oo la xiriirtaa su-aashii maxamuud uu bifiyey, dabcan waan garan karaa dalkii uu burburay, wixii taariikhdii dalku lahaa waxay ka baxday gacanta. Maase suuragal inay jiri karaan dad shaqsiyaada oo waxun meel ku haya arkay bisha. Marka sidee baad oran lahayd dadka qoyaanada Soomaaliyeed oo faraha badan iyo kuwa iyaguba hadda ku jira, maxaa dhiirigelin u noqon karaa ama sidee qaab unified ah oo ka dhexeeya oo lagu ururiyo suugaanta, dhaqanka iyo taariikhihii soo jireenka ah ee Soomaalidu ay lahayd wejiyada kala kala ah, habka waxbarashada ama sistemkii markii aanu eegno dowladdii Soomaaliya ka jirtay oo la sheego marmarka qaarkood heerkii waxbarashada sida hadda tilmaantay lahayd waxbarasho ilaa heer iyo heer caafimaad intaba. Sidee waxaa markaan u ururin karaa, sidee isleeli karaa system u dhexeeya oo unified oo maaragtay ama lagu ururin karo?
Walaa horta sida waa su-aal riyali aada iyo aada u wanaagsan oo muhiima. Ururinta marka ay noqoto, beri dhexdaasa waxaa jiray madaxweynaha Jabuuti wuxuu sameeyey oo dowladdiisu maalgelisay bog aada u weyn oo qaamuusa ururinta xafad loo sameeyey oo Jabuuti dadku ay isugu yimaadeen, dad badan oo ama wax qora ama suugaanta maaragtay aada ula xiriira. Run ahaantii shaqsi ahaan oo qofka badanaaba siyaasadda Soomaalida waxa weeyaan halkaas mugdi baa la gelayo. Marka hadda waxaan ka fikiray Soomaali baa tiraahdaa madaxweynaha Jabuuti mise waxaa tiraahdaa Jabuutiyaan. Run ahaantii asalkeedu wuxuu kusoo noqonayaa dadka Soomaaliga amaba halkan waxay dhahdaan ethnic amaba dadka Soomaaliga waa Soomaali dad asalkoodu yahay, dhul ahaan iyo meelaha kala degaan iyo meelaha kala raacsanayo waa gaar. Su-aashaada asalkeedu waxay ku noqonaysaa ah asalka Soomaaliga iyo wixii ka dhexeeya, wixii ka dhexeeyaana meeshaa doontaa ha joogto ama Ethiopia ama Kenya ama meelaha kale meeshay doontaa ha ahaato ama Jabuuti, waxa ka dhexeeya waa afkii iyo dhaqankii oo waxaasoo dhan ba ka dhexeeya. Waana waxaynu wada leenahay
haddii su-aashaadu ah sidee baynu u ilaalin karnaa, waa marka laga reebo siyaasadda, waa marka laga reebo gobolaysiga, waa marka laga reebo in wax kale oo loo fekero war waxaan waynu wada leenahay sidaynu u hagaajinaa. Waxa weeyaan madaxweynaha Jabuuti run ahaantii wax weyn oo la taaban kara buu sameeyey. Qof kastaana waa inuu saa uga fekeraa oo ah sidee baynu u wada samayn karnaa kulugeen wax dhaqankii dadka Soomaalida anfacaa. Run ahaantii dad badanoo wax bartan baynu leenahay, dibadeynu joognaa kulligeen, haddii ama ahaato qof qof ama jamac ahaan ha ahaatee, wax weyn baynu qaban karnaa runteena, awoodeynaan inoo muuqan baa laga yaabaa.
Waa gartay Faarxow, waa arrintii waxaan ku guda jirnaa weli Soomaaliya labaatankii 23 sano soo dhaafay dowlad mayna ka jirin, suugaantana dee qaar sidaa sheegtay horumar ayay dhinac ka gaartay curidda iyo micnaha fanka iyo suugaanta Soomaalida, maadaama dad qurbaha ay soo galeen oo ay wax barteen. Dhinaca kalena burburka wuxuu keeni karaa in qof walba oo wax qorayo oo curinayo ama buug qorayo ama heeso qorayo ama buraanbur ama waxyaalo saas gabayo qorayo, in ay ku micnaha ku saleeyaan ra'yigooda ama qabiilkooda ama gobolkooda. Marka arrintaasna see loogu gudbi karaa oo loo heli karaa wax la wada wadaago oo runtana ka sheekeeyo, aanan ka sheekeyn wax shaqsiyaad ah ama qabiil shaqsiyaad ah ama gobol shaqsiyaad ah?
Horta haddii sidii su-aashaadi ugu horreysay su-aalihii ugu horreeyay aad weydiisay waxaa ka mid ahaa sheekooyinka iyo waxyaalaha la qoraya maxay u kala baxaan. Haddii la yidhaahdo qof uu yidhaahdo waan arkay buug la qoray oo dad la jidka aada sheegaysay dad qabsaday baa jira, oo ah macnihii ama inay qabyaalad ku saleeyaan amaba dareenkiisa uu markaa ahaa malaha reerkiina arrintaas xaggeeda ay runtu u xaglinaysay. Run ahaantii sidaan sheegay dhaqanka iyo suugaantu halabuurku waxaan o dhan waa wax dadkeenna u dhexeeya Soomaali ahaan. Ninkii isu yiraahda dhinac u jinjeeri wixiisu ma taaba qaadaya. Run ahaantii waa taasaa muhiima. Taariikh oo dhanna waad garanaysaa, dadkeenna waxa leedahay hebel iyo hebel iyo hebel, waa dad la yaqaano oo suugaan curiyaala oo qoraayaala. Sababta ay magaca u yeesheen waxa weeye dad xagliyey ma aha, dad kala shaxaaday oo kala qariiray suugaantoodii oo dhinac ula leexday ama qoraal ha ahaato ma aha. Waxa weeyaan run ahaantii way jiraan, anigu berigii buuggii aan qoraaya xasuus qor, dad baan interview ka qaadi jiray, dad baan odayaal baan la, dhibaato badan baa iga soo martay. Waxyaalaha ugu waaweyn waxa weeye dadkan la hadlayay inay iga dhaadhiciyaan siday iyagu rabaan inaan wax u qoro, luqadda aan rabo inaan iyagu rabaan inaan anigu isticmaalo. Marka horta qofkii wuxuu markuu wax qorayo waxaa muhiima inuu ku xoroobo waxyaalaha dadka kale u sheegayaan. Qoraalku wuxuu u baahan yahay dhiiranaan, wuxuu u baahan yahay adadayg, wuxuu u baahan yahay inaan adiga lagugu xukumin. Dadka waxwaad weydiin kartaa, su-aala waad weydiin kartaa, saa doontaad u qori kartaa, laakiin inaan cidina maaragtay wax la wadaago maaha, qoraalku lama wadaagi karo. Marka horta run ahaantii anigu saad su-aashaada u dhigtay ma aha qofkay ku xidhan tahay, qofkii wax qorayaana wuxuu baahan yahay dhiiranaan, isla markaana inuu taxadiro qofku. Runtii waxyaala badan oo shaqsiyaad aynu aaminsannahay ama reerheenna aynu ka keeno ama deri ama dhaqan ahaan oo aynan inagu dareemayn baa jira, oo ah hadda la yidhahdo ninka boosaaso degan, reer boosaaso saasi u degan, reer boosaaso waa dad aad u tiro badan, laakiin sida Soomaali u hadasho qof baa wuxuu qaadanaya inay reer boosaaso isku si u fekeraan moog ma aha. Marka runtii waxay u baahan tahay qofku inuu marku wax qoraya wax kala shaandheeyo fekero, qofkii caadifadi qaadayso runtii halabuurkiisuna meel gaari maayo. Horena uma socon karo, qoraana ma noqon karo, gabyaana ma noqon karo, dad baa leenkaa iyo jidkaa dheer wada qaatay hadda ka hor wuxoodiina may kobcin.
Waa gartay Asadow, maxaa su-aal kale aa qabtaa maanta?
Waxaan jeclaan lahaa su-aal la xiriirta marka loo eego Soomaalidu waxay ahayd dad taariikh leh, isla markaana dad aad maaragtay ugu fiican waxyaalaha la yidhaahdo soo dhawaashaha, oo ay suuragal tahay in Soomaaliya from ras kamboni to ras qasayr uu qofka Soomaaliga awood u heli karay habeen walba meeshu rabo inuu maro, asagoon xoolan haysan, lacaguna jeebkiisu ku jirin. Arrintaa marka waxaad moodaa in hadda aanan ahayn marka dadka quraayaalka wax qurqura oo ama odorosaa sida marka loo eego taariikhdii Soomaaliya nimankii لورن شري كواحد فنانين في الصومال أبو أبري يكوحي كلام عرسات وحن دونا معنو يقول وعد مدى مركا إن ضدك صوماليات أي ضد بضن أوح برطي أي أمسيهين هذا أو أي فراحة كاقادة نرمي الصوماليا أرنت أنس مركا وحن أرلها فارح محاد كودي رجلين لها ضدك قونت على الصوماليات ومانت أمسي
horta run ahaantii arunta mahadii siyaasadeed ahaan laba aan asluub kala qaado hadii dhinaca siyaasadda ay tahay oo ah dadkii aqoonta lahaa ee bartay maxay siyaasadda uga leexdeen ama ay qaybtooda uga qaadan waayeen ee horumarka wadankii ama dib in loo dhiso taas waa su'aal siyaasadeed run ahaantii waxaan jecelahay wixii siyaasad ku saabsan in aan dhinaca isaga leexiyo waayo arinta Soomaalida iyo wixii la soo maray waa wax aad u adag runtii mararka qaar kood waxa inooma sameeyneysaa garashada inay ka fogtahay waxyaalaha qaar kood waxay sidaa u yihiin tan aan u soo noqdo dadkii suugaanta ama dadkii hal abuurayaashi maxaa ku dhacay meeshii halkii ay kaga toosnaayeen dadka wacyigelintii waxyaalihii ruwaayadihii waxay xagee ka baxay runaantii maalin dhexdaasa ninaan saaxiibnaa isweydiinayno maxaa dadkii gaar ahaan waa beri baad magacaawday maxaa ku dhacay runaanti nasiib darada jirtay waxay waqtigii dowladdii hore wixii koox wadanka ka jiray waxay ahaayeen dad dowladda u shaqeeyay ahaayeen oo qof waliba sidii dadkii dowladda u shaqeynayay la bixiyo wixii ay soo saari jireen iyo ruwaayadihii iyo heesihii nin mushaar ku qaato ahaye ma ahayn rag kula soo baxa dhaqaale ahaan dee sidan aynu hadda qurba aragno dadka heese iyo kuwa wax sameeya ama filin ha sameeyaan waa dadka ugu lacagta badan Mareykanka marna may gaarin heer ay meherad u noqoto ay wax kusoo saaraan manaha eed iyaga waxay ahayd waxay samayn kareen ma aha haddaba markii burburkii dhacay maxaa dhacay oo ay nimankii inta usoo baxaan wuxuu sameyn waayey run ahaantii waxaad moodaan dadka nimba gobolku ka yimi ayuu tegey laftooda burbur baa ku dhacay nidaamka ay markii hore u dhisnaayeenna ma ahayn nidaam dee saan kuu sheegay ay fanki iyo ila wixii markaad maal geliso waa inuu wax kaaga soo baxaan may jirin marka run ahaantii weli way jiraan dad ama gabyatriya riwaayado sida u badal maarag wixii waxaad moodaa in meel ay dhibaato weyni ka jirto laakiin run ahaantii anugu markaan isku koobo dhinaca qoraalka oo ah dhinaca aada runtii aanu xiiseeya run ahaantii qoraalku aad iyo aada buu u muhiimsan yahay ama meel waqti xilli xun joog xilliga xun ayaa ugu wanaagsan oo xigmadda soo baxda hadda waxaa dhalinyaro ama dad jooga magaalada Xamar oo kale ama Kismaayo oo kale magaalooyinka dhibaatada weyn ka taagan yihiin run ahaantii sheekooyinka ay qori lahaayeen iska daa wax kale lacag bay ku heli lahaayeen anigayga kula waa ka iibsan lahaa waxa weeye marka xanuunka dhiban iyo dhibaatadu jirto ayaa waxaa lagu helaa ayay dadku wax abuuri karaan hal abuurku markaasuu yimaadaa
kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolka Virginia wuxuuna nala wadaagayay aragtidiisa ku aadan curinta iyo qoraalka Soomaalida wuxuuna khadka taleefanka ugu waramay Maxamuud Ibrahim Cali Maxamuud
ismahatani Sahraay wareysigii Faarax ayaa noogu dambeeyay idaacadeena maanta tan kulantadeena dambo waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabad gelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.